Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă
ție. În vremea aceea, sculându-se Petru, alerga la mormânt și aplecându-se el, auzi numai giulgiurile singure zecând și s-a dus acasă, mirându-se în sine de cele ce se întâmplaseră. Iată apoi că doi dintre ucenici mergeau într-aceeași zi la un sat departe de Ierusalim ca 60 de stadii, al cărui nume era Emaus, și aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea. Dar pe când vorbeau ei și căutau lămuriri, însuși Iisus s-a apropiat de ei și a mers împreună cu dânsii, dar ochii lor erau ținuți ca să nu-L cunoască. Atunci El i-a întrebat ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați între voi în drumul vostru și pentru ce sunteți așa de triști. Și răspunzând unul, al cărui nume era Cleopa, a zis către el, tu singur ești trăin în Ierusalim și n-ai aflat de faptele întâmplate în el în aceste zile. Și el i-a întrebat care, iar ei au răspuns, cele cu Iisus Nazarineanul, care era proroc, puternic în fapte și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a tot poporul, cum l-au dat arhierei și căpetenile noastre, l-au sânde de moarte și l-au răstignit. Noi însă ne dăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel. Și cu toate acestea, a treia zi este astăzi de când s-au petrecut acestea. Ba, ne-au mai înspăimântat și niște femei dintre ale noastre, care au fost dis de dimineață la mormânt și ne găsim trupul lui, au venit zicând că au văzut arătare de îngeri, care le-au spus că El este viu. Și s-au dus unii dintre noi la mormânt și au aflat așa cum au povestit femeile, dar pe El nu l-au văzut. Atunci El a zis către ei, o, nepricepuților și zăbavnicilor cu inima, ca să credeți toate câte au grăit prorocii. Nu trebuia oare să pătimească acestea Hristos și să intre în slava Sa? Și începând de la Moise și de la toți prorocii, le-a tălcuit lor din toate scripturile locurile ce erau despre El. Și s-au apropiat de satul unde se duceau, iar El se făcea că merge mai departe, dar ei L-au rugat stăruitor, zicând, rămâi cu noi, căci este spre seară și s-a plecat ziua. Și a intrat ca să rămână cu dânsii. Și când a stat împreună cu ei la masă, luând El pâinea binecuvântat-o și plângând, le-a dat lor. Atunci s-au deschis ochii lor și l-au cunoscut, dar El s-a făcut nevăzut de lângă dânsii. Iar ei au zis unul către altul, oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și când ne tâlcuia scripturile? Și sculându-se în acel ceas, s-au întors în Ierusalim și au găsit adunați pe cei 11 și pe cei ce erau împreună cu ei care ziceau că într-adevăr Domnul a înviat și s-a arătat lui Simon. Atunci ei au povestit cele ce se întâmplaseră pe cale și cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a treia zi a învierii și avem această Evanghelie a Sfântului Apostol Luca, unică între toate cele patru Evanghelii, neamintită de nimeni altcineva decât de Sfântul Apostol Luca, doar amintită foarte, foarte crescut, că s-a mai arătat și unor la doi dintre ucenici care mergeau la câmp. Atâta se spune într-o altă Evanghelie. Iisus s-a mai arătat la doi ucenici care mergeau la câmp. Și, dar Sfântul Apostol Luca o spune cu foarte multă atenție și cu detalii și ne gândim multe lucruri spuse în Evanghelie, așa foarte pe scurt, foarte pe scurt. Dacă s-ar fi spus în detalii, cum s-a spus pilda aceasta, câte s-ar fi putut spune? Și atunci înțelegeți de ce zice Sfântul Ioan Evanghelistul, că acestea le-am scris ca să credeți că Hristos este Fiul Dumnezeu și căzând viața să aveți întru El. Și mult ar fi putut să se mai scrie și să mai putea scrie despre minunile și despre faptele Mântuitorului. Și dacă ar trebui să le scriem cu deamănântul, n-ar încăpea lumea întreagă cărțile ce s-ar fi scris, zice el. Și atunci ar înțelege că dacă un cuvânt de două, trei cuvinte spuse între Evanghelie, că s-a mai arătat și altora care mergeau pe câmp, la câmp, e spus aici într-un capitol întreg. Și aici, pe scurt, vă dați seama câte s-au întâmplat. Dacă zice drum lung, mergând, Mântuitorul a stat lângă ei și le-a vorbit și le-a trecut scripturile de la proroci și de la Moise și din lege și din psalmi și le-a tâlcuit locurile despre el, pe câte s-ar fi putut spune și despre tâlcuirile pe care le-a făcut Hristos la aceste cărți ale Vechiului Testament și felul în care a mers pe cale, felul în care le-a vorbit, felul în care s-a uitat la ei, toate acestea s-au putut scrie cu deamănuntul. Dar nu s-au scris cu deamănuntul, decât așa în mare. Și după aceea, cum a intrat în casă, cum au stăruit ei și cum el se făcea că merge mai departe și au intrat totuși în casă și a stat la masă și s-au rugat probabil înainte și au frânt pâinea și el ca un... El fiind străin și cumva, chiar dacă era străin, la evrei, mai marele casă frângea pâinea și dădea celorlalți, chiar dacă era străin și necunoscut pentru ei, dar pentru că le vorbise așa pe drum și s-au pătruns la inimă că ce spunea el nu mai auziseră, sau auziseră poate numai de la Mântuitorul și a întărit, așa le zis, s-a întărit inima lor și mintea lor a înțeles mult mai mult pentru că l-au respectat dintr-o dată altfel și a zis să frângă el pâinea. Și în timp ce frângea pâinea și le dădea lor, s-a arătat în adevăratul său chip, era Hristos. Și toate acestea sunt spuse în cuvinte puține. Și după aceea, cum s-au cutremurat ei, chiar m-am gândit, toată tinerețea m-am gândit ce s-a întâmplat în clipele următoare după ce l-au recunoscut și l-a dispărut de la fața lor. Și chiar mă gândeam ce s-a întâmplat cu pâinea care le-a dat-o, care este Euharistia. Oricum, și au alergat în noaptea aceea, sunt picturi celebre unor oameni chiar duhovnicești, ne? Care sunt întăriți în credință și care chiar arată această scenă în care ei l-au cunoscut pe Hristos și arată de fapt o scenă în care nu e niciun personaj viu și doar camera cu scaunele răsturnate, cum ei s-au ridicat și în ridicarea lor de bucurie s-au răsturnat și scaunele și au luat-o la fugă, lăsând toate așa, masa nerânduită, n-am mai făcut nimic, n-am mai stat să... Ei care până atunci veniseră alene spre Emaus, liniștiți, triști, plictisiți, poate, dintr-o dată, cu câte atâta voință și atâta hotărâre, că în noaptea aceea au fugit spre Ierusalim, kilometri și kilometri, au fugit prin noapte să spună tuturor că l-au, un alt maraton, un maraton mult mai, mult mai adevărat și mult mai viu, un alt maraton la care au fost chemate și femeile mironosițe, așa cum atunci un soldat a fugit 42 de kilometri, se spune că au învins grecii pe perși, că atât de mare era victoria încât a alergat 42 de kilometri și a murit acolo după ce a spus. Aceștia alergau și ei, dar cu mai multă nădejde și pentru o veste mult, mult mai mare, mult mai mare. O veste care le rănăștea sufletele lor și nu numai ale lor, și ale noastre, peste toate veacurile. Această veste răsună peste sufletele noastre și în sufletele noastre și a copiilor noștri, dacă vor mai fi, vor răsuna și vor cătremura inimile. Și nu numai le vor cătremura și nu mai se vor bucura. Sau nu va fi doar o veste care s-a stins odată cu generațiile care au fost după războiul greco-persan și s-a cam terminat. Și cei care auzeau doar se minunau de tăria și de răbdarea și de virtutea și de osteneala soldatului aceluia. Și această veste sporește, crește, se adeverește, se întărește an de an, generație, cu minuni, peste minuni, cu sfinți pe care îi ridică Dumnezeu din neam în neam și pe care îi arată făcător de minuni, cum zice el, și cei care vor credea în mine vor face și ei minuni chiar mai mari decât le-a făcut Mântuitorul. Minuni pe care Dumnezeu le va da să le facă sfinților mari minuni și acest nor de martori, de mărturisitori care mărturisesc adevărul cuvintelor acestor așa, mărturiei acestor doi și numai acestor doi, a femeilor mironosițe. Și nu numai a femeilor mironosițe, a Sfântului Apostol Petru, căruia i se arăta separat. Și până la urmă, celor 11 și lui Toma. Și până la urmă, cum zice Sfântul Apostol Pavel, și s-a mai arătat ca la 500 de frați. S-a arătat la o mulțime de peste 500 de frați creștini, care erau dintre cei care îl urmaseră pe calea dinspre Galileea spre Ierusalim și pe tot parcursul ostenerii sale pe pământ și care la un moment dat se adunaseră și li s-a arătat tuturor. Și le-a spus și le-a dovedit învierea. Toți aceștia dau o mărturie care se întărește pentru cei care cred și pentru cei care au inima deschisă tot mai mult și s-a întărit tot mai mult. Nu a slăbit de atunci. Ci a crescut. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra cuvântului care zice Mântuitorul când le ascultă tristețea lor. Că intrau prima dată și de ce sunt, puneți aceste cuvinte între voi și de ce sunteți triști. Iarăși vedem că Dumnezeu e atent la om, la inima lui, dar și la chipul lui. Cum cuvintele sunt din inima omului și din Hristosul inimii vorbește gura, deci se uită Dumnezeu la inima omului și zice, de ce spuneți aceste cuvinte? O să ziceți, dar de multe ori cuvintele poate nu spun ce e în inimă, pentru că sunt prefăcute și nu. Pentru cine știe să vadă, vede că un om vorbește și spune cuvinte miroase și prefăcute și așa e inima lui. A ajuns să fie prefăcută și miroasă și dedublată și... Deci, oricum, cuvintele sunt cele care izvorăsc din inimă și se vede cum este inima după cuvintele noastre. Deci Dumnezeu se uită la inimă și se uită și la chipul omului. Se uită la chipul lui. Și de ce sunteți triști? Vedem aceeași parcă este începutul Scripturii, începutul Scripturii Vechiului Testament și sfârșitul Scripturii Noului Testament. Atunci, la începutul Scripturii Vechiului Testament, îl vedem pe Dumnezeu zicând lui Cain, de ce ești trist? De ce este chipul tău trist? Pentru ce te-ai întristat? Și spune, dacă faci ceva bun, atunci ești luminos. Dacă faci ceva rău, atunci te întristezi. Dacă ai făcut ceva rău, luptă-te. Dacă gândul te biruiește și te întoarce spre rău, tu stai împotriva lui. Și cum îți sfătuiește Dumnezeu, același Dumnezeu. Și stă de vorbă cu Cain și explică cum să facă, să lupte împotriva tristeții. Și aici, la fel, Dumnezeu se uită la chipul omului și spunea că Dumnezeu e atent la chipul omului. Se pare că, și ați văzut când zice și la postire, iar tu, fața ta, luminează-o, spală fața ta, piaptă-ne părul tău, unge capul tău. Adică e atent la chipul omului. Și sunt multe alte locuri ale Noului și Vechiului Testament în care Dumnezeu e atent la om. Și nu este indiferent cum este omul, cum este chipul lui. Asta nu numai pentru că chipul dovedește, de fapt, o anumită stare interioară a omului, ci pentru că, de fapt, el dovedește, mai mult decât atât, dovedește lupta și biruința sau biruința răului împotriva noastră, în inima noastră, atunci când chipul nostru este întristat și tulburat și învârtoșat, se dovedește biruința răului împotriva noastră. Sau oricum, ești pe cale să fii biruit de rău. Și atunci Dumnezeu, de fapt, îl întreabă, de ce tragi biruit de rău? Că după aceea îi ceartă și le zice, nu îi ceartă, de fapt le spune cu multe finețe și zice, o, nepriceputilor și zăbavnicilor cu inima, ca să înțelegeți ceea ce spun prorocii, și începe să le spună. Și vorbește despre două lucruri. Aici vreau să ajung. Deci, o, nepriceputilor, nepricepere la nivelul minții, nu? Mintea nu înțelege. Deci, o, oameni cu minte neînțelegătoare și zăbavnici cu inima, adică și cu inimă care stă să se gândească, stă la margine, nu vrea să, așa ca un copil care nu vrea să înoate și nu vrea să arunce în apă. Și stă să se gândească, bagă mă piciorul și zice, mi-e frică. Și cumva Dumnezeu judecă această, sau ceartă această zăbăvnicie a inimii, neîncredere în Dumnezeu, stare de a sta deoparte și a zice, nu știu, să mă implic așa cum îți vine să faci când ești, când te rogi, și nu-ți vine să te implici cu totul cu inima. Parcă ai zice, și cum să mă arunc așa, să chiar să mă arunc înainte de Dumnezeu, să-i zic, Doamne, cum vei vrea Tu? Nu pot, nu pot. Să știți că aceleași cuvintele lui Dumnezeu le auzim și atunci când stăm așa în starea asta de, și când viața noastră întreagă e o asemenea stare de zăbăvnicie a inimii. Adică inima noastră e zăbavnică, stă pe gânduri, să vedem, poate mai las puțin inima pentru nu știu ce, poate mai las puțin inima pentru cealaltă, nu pot acum să dau tot. Deși dacă dai tot, Dumnezeu îți va mări și îți va lărgi porțile inimii, cât vei putea să le faci toate și toate cu mărinimie, toate cu revărsare de inimă. Ori dacă îți păstrezi din puterile inimii tale, zicând, nu mă să lămeze decât puțin, atât. Ți se îngustează, ți se face așa ca la casa zgârcitului, care cu cât dă mai puțin și strânge și strânge, parcă îi sărăcește și se îngustează și sufletului, și viața lui, și averile lui, parcă și acelea nu le gustă cu adevărat, nu le trăiește, nu se bucură de ele, nu mai simte gustul mâncării, nu mai simte gustul aerului și frumusețea naturii, nu mai simte nimic. Îi se iau parcă toate bucurile din zgârcenia lui, devine chiar, ajunge la o măsură îngrozitoare. Zgârciții, chiar dacă au averi nenumărate, sunt niște triști și niște oameni vrednici de plâns. Ei nu mai gustă bucuria lumii. Și cei milostivi, chiar dacă sunt niște oameni săraci, amărâți, și își dau și din puținul lor, care mai au atâta gust de Dumnezeu vieții și atâta bucurie pentru fiecare bucățică de pâine ce o mănâncă, sau pentru fiecare, pentru orice haină care le-a mai rămas, și atâta, cu atâta frumusețe îi împodobește de multe ori și atâta lumină interioară, încât se bucură de 10 ori mai mult decât zgârciții care încearcă să-și... Așa se întâmplă și cu cei care zăbăvnicesc cu inima și zic că nu fac. Ești ca o lumânare de pași care nu vrea să dăruiască celorlalți, dea și celorlalți lumină. Și cu cât dai lumină mai mult la mai mulți, cu atâta și încălzindu-se de la celelalte lumânări, parcă se crește și... partea aceea, sfoara aceea, sfăricica pe care arde flacăra, și ea se dezleagă de mai multă ceară și devine mai mare flacăra. Iar dacă ții numai pentru tine, stă acolo înghesuită în ceară și nu poate să... Și rămâi o flacără mică și puțină și de-abia te țin în viforul și în flacăra și în vântul veacului. Iar dacă dai și altora, se aprind și ei de la tine și stau și ei pe lângă tine și se ține flacăra chiar de vorbate vânturi nenumărate. Așa este sufletul, inima zăbavnică. Și Dumnezeu ceartă asemenea inimă. Și Dumnezeu, după ce îi ceartă, nu îi ceartă, de fapt, îi atenționează. Zice, o, nepricepuților, zăbavnicilor cu inima. Și începe să lucreze împreună cu mintea lor și cu inima lor. Și începe să le spună, uite, să știți că atâta timp când noi suntem doritori să înțelegem mai mult și e nevoie să înțelegem mai mult, că altfel nu se poate. Se pare că de aceste două lucruri e nevoie pentru o credință vie. Să înțelegem puțin mai mult, să aruncăm reaja minții mai la adânc. Nu poți rămâne cu o credință superficială, formală, cu niște învățături foarte strâmte de credință, atâta cât. Dacă rămâi numai cu acelea, nu-L poți întâlni pe Dumnezeu decât în mică parte. Decât așa să-L tobănuiești și să te totui, să zic o fi sau nu fi, ar părea că este, dar nu este. El este lângă tine, atunci nu-L poți dibui, nu-L poți vedea, nu-L poți trăi la măsurile la care ar trebui să-L trăiești. Totdeauna mi-am pus problema și m-am gândit ce s-ar fi întâmplat dacă el se făcea că mergea mai departe și ei rămâneau în continuare zăbavnici cu inima. Se pare că n-au rămas zăbavnici cu inima atâta timp cât Hristos nu știe prin ce, cum le vorbea, încât, deci contează ce le vorbea și asta dezlega mintea, dar cum le vorbea, asta dezlega inima. Adică felul cum vorbea, sufletul ce îl punea, tăria cu care spunea cuvântul, hotărârea cu care credea în ce spunea, felul cum îi privea, dragostea cu care îi îmbrățișa ochii lui, îi îmbrățișa pe ei, sau nu știm. E aceeași dragoste pe care a văzut-o și a trăit-o Zaheu, Vameșu, atunci când, intrând în casa lui, nu se spune că Hristos ar fi zis cine știe ce cuvinte minunate acolo, sau pilde înțelepte. Și nu știu ce a făcut lui Zaheu, cum s-a uitat la el, în ce fel i-a vorbit, cum a mâncat la masa lui, încât Zaheu, parcă îl și văd, îi gândesc la masă, zice, Doamne, de-am greșit cu ceva, cuiva, dau un pătrit, jumătate neantere, dau săracilor, fac asta, fac asta, fac asta. Nu mai știa ce să dea, ce să facă, cum să spună, să-și răscumpere răutățile. Și, dar ce-i făcuse Hristos? Nu știm ce-i făcuse, dar oricum inima lui fusese dezlegată de aceeași privire, de aceeași vorbă, de același fel de a vorbi, de a nu judeca, cu siguranță de a nu judeca. Dacă judeca Hristos cu asprime, o să ar fi zicat Zaheu să zică. Cu siguranță senină. Nu poate fi senină, poate cu umbră de tristețe, dar oricum senină. Așa cum un cer are câțiva norișori, dar e senin. Așa, poate că umbră de tristețe pentru tot necazul și păcatul lumii era în ochii lui Hristos și în spatele ochilor săi, dar în același timp seninătatea aceea de care Părintele Arsenie Voca zicea că un creștin trebuie să nu lasă, trebuie să fie senin, să aibă seninătate, inimă, fără aceasta nu se poate. Și la asta ne îndeamnă și Dumnezeu când îndeamnă și pe cei doi. Când zice, de ce sunteți triști? Și de ce asemenea cuvinte între voi? Ei n-aveau seninătate, inimă. Ca să ai seninătate, sufletul tău să fie senin, trebuie să ai încredere în Dumnezeu, trebuie să ai nădejde. Seninătatea aceea e ceva mai mult decât o bucurie pe moment sau o veselie, că ce bună glumă ai spus, că sunt vesel. E mult mai mult decât... Seninătatea aceea ține, nu cade. Aceea ține de un fond sufletesc interior, de o nădejde care nu se schimbă, de o credință care nu se clatină. Ține de ceva sigur al inimii, de ceva fix, clar, care nu se vor schimba. Și ziceam, întorcându-mă la Zaheu, aceiași ochi trebuie să le fi deschis inima și același fel de a vorbi și același fel de a nu-i judeca și de a-și pune sufletul pentru ei, că cu siguranță au simțit că își pune acel să trăi în sufletul pentru ei, să stea ore în șir să le spună și cu cât suflet și cu ce sufletire trebuie să le-i fi oferit Hristos și în același timp cu ce reținere nobilă ca să nu-i copleșească, să nu-i ia libertatea, nu știm, greu de spus cum era Dumnezeu. Dar ei au fost cuceriți de aceasta și inima lor s-a deschis. Și încât insistau, rămâi cu noi, rămâi cu noi. Prima dată a zis, tu singur ești un străin. Tu habar n-ai ce s-a întâmplat în Ierusalim. N-avea niciun respect deosebit față de cel străin. Ca și cum ai zis, de ce te bagi? Da, să ne cadă destul de tristeți. Tu ești un străin de pe aici, nu știi. Și așa a fost inima lor la început. Și au zis cum e la sfârșit, când zice că rămâi cu noi, că este seară, s-a plecat ziua. Insistă, pe, aici se simte inima dezlegată de zăbovnicii. Inima aceea care zice, rămâi cu noi, mai spune-ne ceva. Hai să mai vedem puțin, ne amintești de cineva. În spatele ochilor tăi se simte ceva din cineva pe care l-am cunoscut, pe acel cineva cu mare. Mai vorbește-ne. Și Hristos a rămas. Ce s-ar fi întâmplat dacă ei n-ar fi zis? Ar fi zis interesant să vină acela, interesant, dar oare ce au avut de să ne spună atâta? Poate atât ar fi rămas. Și mă gândesc câte asemenea întâlniri și atâtea, câte asemenea ratări ale întâlnirii cu Hristos n-am avut noi în viața noastră. Cu siguranță călătorie Dumnezeu cu noi în nenumărate situații. În nenumărate situații a fost cu noi. Ne-a vorbit, ne-a întărit, ne-a scos din tot felul de încercări, de ispite, de gând, de tulburare. Și câte asemenea, de câte ori trebuie să fi rămas mintea noastră nepricepută, zicând în continuare, nu pot să înțeleg, de ce? Dar de ce? Și tot timpul cârtim cu mintea și îndoindu nu, dar putea să fie altfel, dar aici se poate interpreta altfel. Dar de ce biserica zice așa, da? Eu zice că poate fi așa. Și ei pe alte cale și această nepricepere a minții, o minte nepricepută, dar și vicleană în același timp, nu-L va opri pe Dumnezeu la masă cu noi și în casa noastră. Și pe de altă parte, zăbăvnicia inimii care rămâne parcă tot timpul zgârcită, puțină, îngustă. Zic că, nu știu, așa o fi, dar nu pot acum, ce să fac? îmi văd de treabă, duminica și în anumite zile mai merg acolo, atunci dacă pot trăi un anumit moment de liniște în biserică, dar restul îmi văd de treburile mele, nu pot să îmi dăruiesc așa inima, cui se dăruiesc, dar nu știu nimic despre Dumnezeu acesta. Sau până la urmă, ce pot să știu că va vrea Dumnezeu de la mine? Poate că va vrea să mă chinuiască, poate că va vrea să nu știu ce. Și tot timpul te gândești la Dumnezeu ca la un terorist, ca un, nu ca la tatăl tău, nu ca la fratele tău. Și nu-ți lași inima, ești zăbavnic cu el. Și de nenumărate ori, cu siguranță, Dumnezeu a călătorit cu noi și este împreună cu noi și călătorește cu noi. Asta este ceea ce s-a întâmplat cu ei, viața lor. Și e viața noastră. Orice viață se asemănă cu această călătorie spre Emaus. Dumnezeu călătorește cu noi. Când suntem triști, întulburați, cu siguranță Dumnezeu vine la noi. Adică nu ne zice, n-am, pare rău, ești trist, nu pot să vin la tine, ești prea departe, nu pot să... ce să fac? Nu, cu siguranță vine Dumnezeu. Chipul în care vine de multe ori e foarte zmerit. Noi suntem prea mândri ca să luăm în seamă. De multe ori acești călători, acești oameni, aceste situații, aceste fapte care ni se întâmplă, că putem să o cotică, poate fi o întâmplare. Nu e apărat un om. Poate fi o întâmplare în natură, o întâmplare în viața noastră pe care să o trăim noi și noi să zicem, da, ce, prin asta vreau să-mi transmită Dumnezeu ceva? Bă, prea. Nu, eu vreau așa, eu vreau, am pretenții. La mine trebuie să vin așa, trebuie să spun așa, trebuie să fac așa, dar ca să-L cred. Și de multe ori, probabil, oprim dialogul cu Dumnezeu din prima. De când cineva intră puțin să ne întrebe de ce ești așa sau o anumită situație cumva ne privește pe noi sau ca o pildă care ni se spune, dar de fapt ne privește pe noi. Așa cum Mântuitorul spunea pilde și de fapt vorbea despre ei fără să le spună clar că vorbește despre ei. Și aceia se prefăceau că nu înțeleg, cei mai mulți dintre ei se prefăceau că nu înțeleg că despre ei pilda și trecea pe lângă ei pilda și orice cuvânt trecea pe lângă ei ca și cum ar auzi și Dumnezeu zice, vouă voi este dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, le zice apostolilor când ei vin să zică, explică-ne pilda aceasta, în față-ne, dezleagă-ne cuvântul și Dumnezeu se bucură și zice, vouă voi este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar acestora nu, le zice, acestora nu, aia care nu interesau mai mult. Trecuse pilda pe lângă ei, să mai vedem vreo minune ceva, dar nu era interesant să afle ce a vrut să zică el. N-au zis spre cum, n-au făcut măcar cum călătorii spre Emaus care au ascultat. Au stat și au ascultat ce zice el, l-au primit. Deși era un străin, ar fi putut să zică, tu ne vezi pe noi, noi am fost lângă profet, noi am fost oameni mari, noi am călătorit cu el, am auzit lucruri dumnezeiești, tu cine ești, tu un străin oarecare, păi dar ne-a explicat el, lasă-ne. Putea să zică, și aveau tot dreptul într-un fel să zică, și smerenia aceasta de a îngădui. Știți că vă spuneam odată că Dumnezeu spune, iar tu când mergi la o nuntă sau la o masă, nu te așeza în frunte lângă gazdă sau lângă mir sau așa, ci du-te la coadă, stai și tu acolo undeva, așează-te mai la coadă, mai printre ultimele locuri și va veni gazdă și va zice, prietene, dar tu nu ești de stare la coadă și te va lua și te va duce în față, chiar lângă gazdă. Și explicația pe care o dau unii dintre Sfinții cei mari este aceea că atunci când tu vrei neapărat înțelesurile cele mari, tu crezi că tu nu mai ești pentru lucruri mici, tu nu mai ești pentru oameni mici, nu mai ești, ce să-ți vorbească ție natura, ce să spună ție cum se gudură cățelul pe lângă tine, ce să spună ție asta, n-are ce să spună. Tu poate ești pentru lucruri foarte înalte, tu ai niște gânduri atât de profunde încât lucrurile astea te lasă rece. Atâta timp cât acestea o să le dai la o parte și să te duci tu în față acolo cu îndrăzneală, chiar lângă stăpânul, crezând că tu îl înțelegi și trăiești tu lucrurile lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu te va lua și te va duce în spate și stai acolo cu cățelul, cu mugurii de primăvară, înțelegi prima dată pe ei și dacă îi înțelegi pe aceștia și dacă ești cu aceștia, ți se deschide inima și vezi pasul stăpânului în făptură, vei veni în față. Nu așa te bași tu în față acolo. Cam așa se întâmplă de multe ori cu noi. Și dar se pare că suntem trecuți neîncetat la coadă. Neîncetat, adică noi nu învățăm nimic, iar o luăm în față, iar credem noi că știm mai bine, iar nu vrem să ascultăm de nimeni, iar nu vrem să luăm în seamă nicio fapt, nicio întâmplare din viața noastră, așa că zicea Părintele Stăniloae că cunoașterea lui Dumnezeu din împrejurările vieții, nu avem nicio cunoaștere lui Dumnezeu din împrejurările vieții, zice, poate că nu e așa, ce Dumnezeu? Și atunci Dumnezeu iar ne trece la coadă, iar ne trece, iar vază de aici, vază de aici, iar noi ne ducem în față acolo să zicem că noi știm mai bine, explicăm noi cu mintea noastră, încercăm noi să găsim, să iar ne trece acolo. Și se pare că nu avem întâlnirea sau nu avem starea aceasta de a sta la masă cu stăpânul, umăr lângă umăr, cum au stat ei, ochi în ochi, cum au stat ei ca să-l cunoască, ca să-l vadă când se frânge pâinea și să ajungă la această măsură. Întorcându-ne, acestea ar fi cele două care cumva trebuie vindecate. Mintea nepricepută și care înseamnă și o aprofundare a învățăturii și a Cuvântului Dumnezeu, să nu rămânem numai la o înțelegere mediocră a lucrurilor, și al doilea, zăbovnicia inimii, care trebuie deschisă spre Dumnezeu. Trebuie cu încredere să privim și să primim de la Dumnezeu tot ce ni se dă în ziua aceea. Tot, orice. N-ai fost lăsat să mergi nu știu unde, dar ești lăsat să stai în fermierele. Poți să stai în fermierele și o să le asculți pe fermierele cum cât. Sau în feciori, nu contează. Au și cerurile ce să te învețe. Și din situațiile bune și din situațiile vieții, Dumnezeu te va învăța. Dacă aceste mici nu vrei să le înveți, nici cele nu vei trece în clasa următoare, tot acolo, în feciori, o să rămâi. Dacă nu vei învăța de aici, nu treci în clasa a doua, nu treci în clasa a treia, nu vei merge mai departe. Acestea cred că sunt lucrurile care cumva trebuie să le înțelegem de aici. Și importanța și măsura Sfintei Euharistii. Ca să ajungi să trăiești Sfânta Euharistie, să ți se deschidă ochii, că de fapt la cina aceea din Emaus e preînchipuită, e nu închipuită, e săvârșită Sfânta Euharistie, lor li se dă, li se frânge pâinea, cum se și numește Sfânta Euharistie, frângerea pâinii, și mănâncă și se deschid ochii și văd. Cunosc pe Hristos, îl văd dintr-o dată. Și dintr-o dată, după aceea, văd și își dau seama și de tot ce au trăit ei pe drum. Putea să zică ce... Dacă nu ar fi, n-ar fi, poate că dacă nu s-ar fi împărtășit, dacă n-ar fi urcat din treaptă în treaptă, ar fi putut zice ce plictisitor sau ce greu a fost cu omul ăsta, cât ne-a vorbit. N-ar fi, sau de ce ne-a fi vorbit, sau pentru ce a fi stat cu noi atâta drum, dacă l-ar fi lăsat să plece. Oare de ce s-a strălit atât? Așa ar fi rămas viața lor nedezlegată, neexplicată. Așa cum pare viața noastră toată, la mulți dintre noi. Dar atunci când s-au împărtășit, dintr-o dată li s-au dezlegat mințile și inimile, cu dat pe adevărat, și au zis, oare nu ardea în noi, inima noastră, când ne vrea pe care? Dintr-o dată și-au dat seama, de fapt, cum ardea inima lor în ei și cum i-a folosit tot cuvântul ăla. Și de ce le-a vorbit acel străin, care până la urmă s-a dovedit că e Hristos? Și cum le-a vorbit? Și în ce chip le-a vorbit? Și toate astea s-au dezlegat dintr-o dată. Și le-au înțeles. Și ca să fie folositoare Sfânta Împărtășanie, să fie dezlegătoare de minte și de inimă, se pare că trebuie să urcăm această cale și această golgotă a noastră cu crucea mândriei noastre pe care trebuie să o purtăm pe umeri și să ne răstignim cumva față de mândria noastră și să asumăm, ne asumăm smerenia aceasta de a primi de la Dumnezeu ce vrea El să ni le dea și care sunt folositoare pentru noi și de a încerca să înțelegem mai mult, nu numai ce ni se pare nouă că am înțeles și gata, știm și nu ne mai interesează la ceva. Am cuplat, am pus, am așezat lucrurile așa, așa rămân, nu ne mai schimbă, să mă tulbur. Nu, să încerc să înțelegi mai adânc lucrurile. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Să ne vrea să te poate.